Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм без бүген җыр чишмәләре сәхифәсен дәвам итәбез. Бүген безнең студиябездә көтеп алынган кунакларыбыз Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, композитор, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе Риф Хатаулин һәм Түбән Камыдан безнең тапшыруыбызга, студиябызга махсус килгән кунагыбыз, һәвәскәр композитор Шылпан Зиннатуллина. Шылпан апа, Риф абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр, исәннәрбез. Барыгызга да кояшлы көннәр.
Исәнмесез.
Музыкаль тапшыруыбызны кунагыбыз Шылпан Зиннатуллина киенә иҗат ителгән «Аерылмагыз» җыры белән башлап җибәрик. Гөлшат Зәйнәшева шигыре, Асаф Вәлиев башкара.
Yalgız akış ayrılgan kanatları Kanatlarını kayıralı Ayrılı gazapları Ayrılmağız, ayrılmağız Bulsa da sebepleri Kanatlarını kayıralı Ayrılı gazapları Ayrılmağız, ayrılmağız Bulsa da sebepleri Kanatlarını kayıralım Ayrılı gazapları Yatkışını paritmi yakış yalgız kanat kapsa da Biz de berge bulalmabız sular ürge aksa da Yalgız akış kürgen sayın üzle bağırların Nigesin birge çaklarının Bilmidiz kaderleri Su boyunda yalgız akış Ayrılgan kanatları Kanatlarını kayıralım Ayrılı gazapları Ayrılmağız, ayrılmağız Bulsa da sebepleri Kanatlarını kayıralım Ayrılı gazapları Ayrılmağız, ayrılmağız Bulsa da sebepleri Kanatlarını kayıralım Ayrılı gazapları Ömürlerini kıskartalım Ayrılı sebepleri
Шылпан апа, айрылмагыз, айрылмагыз. Инде менә без кичкенә вакытлардан ук тыңлап үскән, шул кадәр популяр, ялгышмасам 35 еллар бар инде бу җиргә.
Ортагы белән.
Әйе, ортагы белән без сезнең иҗатыгыз турында сөйләшүне сезнең туган якларыгыздан башлыйк.
Мин 1969 елда нәкъ хатын-кызлар бәйрәме көнне концерт вакытында әни авырып киткәндә 8 март көнне Мамадыш районының Түбәнсин дигән авылында дөньяга килгәнмен. Бу авыл бик матур. Мин менә үземне белә белгәннән бирле шул ауылны сагынып кайтадырым. Бик сагынадырым ауылымны, туган җирне. Гомерем буе авылда яшәрмен дип уйлаганым, алай килеп чыкмады. Туган җирләр, киндек каны тамган җирләр мине менә җырга илһамландырып, җырлатып яшәткән җирләрем.
Чыннан да, Мамадыш төбәге минем өчен дә бик якын. Хәтта сездә шундый безнең күренекле композиторлар дөньяга килгән. Сахидулла Яруллин, Яруллина Нәсриндә, әйе, алар сездән ерак түгел бит инде, сезнең авылдан.
Күрше авыллар.
Күрше авыллар.
Менә безнең анда Сүн еласы буйлап урнашкан авыллар инде, анда 5 авыл. Кече Сүннәр алар югары Сүнгә йөреп укыйлар иде, урта Сүннәр безгә йөреп укыдылар.
Сез инде бик яхшы укыгансыз. Хәтта кемдер сине индәгән үз вакытында инскультурага барырга дип инде, ә сез юк. Әтигез каршы килгән.
Әти каршы килде,
Әти каршы килде. Сәнгат юлына басырга юк дигән, менә син яхшы укыйсың, менә укы, әле университетка кер дигән, менә шуннан соң киткән инде безнең Чулпан университетка.
1986 елда мин мәктәпне тәмамладым 10-нчы класста. Ул вакытларда бик җырлыйдырым мин. Авылымны, авылымдагы матур кешеләрне, авылымның ямьлелеге, авылымның кешеләрен бик яратам. Күбесе хәзер мәрхүмнәр инде, менә шулар мине өндеп, яратып, рухландырып, җырларга үсендереп, җырлар язырга үсендереп биргән минем якташларым, авылдашларым. Мамадышта чыгыш ясыйдырык. Ул вакытта Фәнис Набиуллин дигән кеше эшләде. Сез хәтерләмисез микән? Баянчы, бик яхшы баянчы иде ул. Мәдәният бүлеге җитәкчесе
булды. Әйе, хәтерләм.
Шул үзе килгән иде.
Сезнең дәргә.
Әйе, әйе.
Инска.
Әйе.
Әтигез инде.
Әти юк.
Әти
40 кеше.
Ничек тормы шулай иде безнең авыл халкы? Юк, сәнгатькә басмыйсың, менә төпле эш булырга тиеш дип әйтә иде.
Әйе, ул юк диде әти. Мин бит инде җырларга яратам.
Әйе.
Укырга дип чыгып киттем. Аңынчы тагын бер үземнең яраткан бер шөгылем бар иде. Мин әкиятләр, хикәяләр уйлап чыгарадырым. Әкиятләр, хикәяләр язып, 7-нче класста мин Артика путевка белән бүләкләделәр. Беренче урын алдым мин бөтен Татарстан буенча.
Әле мәктәптә укыганнар.
Мәктәптә укыганнар хикәяләр язып. 8-де, 9-да, 10-да күп басыладыр хикәяләр. Ул вакытта очрашып, Илдар Юзеев белән очрашып утырып, Гомәр Башировлар белән очрашып утырып, үзләренең язып биргән теге култамгалары белән китаплары да истәлекләре сакланган.
Хәтта журналларда да чакта синең әсәрләрең.
Ялкын журналында Татарстан яшьләрендә ул вакытта аннарсың яшенче газетасы бар инде.
Шулпан апа,
күп басыладырым.
Әйе, менә күп кенә мәкаләләрегездә сез чынлап та туган ягыгызга мәхәббәт турында, аны сагынуыгыз турында, Казанда укыганда да бик нык изгеләнүегез турында язгансыз. Шулай ук сезнең популяр җырларыгыз белән эфирыбызны дәвам иттерик. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы, бездә җыр шишмәләре сәхифәсе дәвам итә. Бүген бездән Түбән Камадан килгән кунак, композитор Шулпан Зиннатуллина. Без Шулпан апаның иҗаты турында сөйләшәбез, аның җырларын тыңлыйбыз һәм әлеге яңгырышык җырыбыз Әйт әнием җилләргә. Фирая Зәйдинова шигыре, Шулпан Зиннатуллина кие, Рөстәм Закиров башкара.
Үмендикен булдысың бу бары тузган җиле әше. Әни яның мұнды жиліні Илші етіп жібермәші
Юллама син әші жилләр Шымыздалама син ерәгі Исен миңа бары жылдым Жиллер генә юллама син әші жиллер Шымсалыма син ерәгіме Улан яқтым Исен миңа бары жылдым Жиллер генә Ханы якынның шиле йым
алмыша алар сине таңалар иди күңелеңе де булган буран жил давалар таңар иди
Мен сиз битинде иштер бир ашырышканда аннасын жазмады да айтып кетесиз, мен ноталарын билмейм дейсиз инде. Нишик жазасың? Гармонда ойнойсуңбу? Нишик мына шулай келип чыга келер.
Мина әттеген бик сұрағаш 4-нші класта гармон алып берген. Гармон, аннары тален барлыққа келді. Анда ойнарға үйрендім мен. Ләкін мен ол гармон білен, тален білен тегегіл кіші олдында шығыш ясағаным болмады. Көбірек өзім үшін ойнедірейм. Мінә бұл күйлер язылу гармон ойнап ұтырып язылған шығырлар төгіл. Мен бик шығыр яратам. Шиғырлар, шиғриятны бик яратам. Шул шиғырлар оқығанда, шул қайбір шиғырлар мен өзлерінен өзі күй білен келелер алар. Шулай қатерде қолалар ялар менім.
Көңілінде қала дейінде,
мұнда
күйде қала, сөздерде қала өзі бірге кіріп кетейін башында.
Әйе, бір шиғыр білен жауап берме біз неге? Жер нешек туа дейеш, гармон ойнап та тумай ол, ноты язып та тумай, мені кім не шулай туа? Жер қойшан туа дейсіз ме? Қыш тұтқан шақта туа, ерегіңні уа-уа ұт еткан шақта туа. Жер қойшан туа дейсіз ме? Көз еші көрсең туа, еш болып оққан қасіретіні бүліше білсең туа. Жер қойшан туа дейсіз ме? Янып сүйгенде туа, янып яратқан кішіңні ятқа бергенде туа. Туа бишек жері болып, она сағышы болып, жер туа жерде кішінің ерек таушы болып.
Кім әсәрі?
Сәрия Шафиқова.
Шылпан апа, Қазан дәулет университетін тәмамлағаш, сізіне енді язмыш Түбән Камаға алып келе. Бізге де нәк тәміне Түбән Камадан келдігіз, бүгін анда ғымыр етесіз.
1991 елда Қазан дәулет университетінің татар филологиясы факультетін тәмамладым. Менім болашақ тұрмыш іптешім Розель есімлі, ол медицина институтын тәмамлады, табип кіші. Тәдім ясады, Шылпанды әйде үйленішебізді. Қазір үйленмесем, мен сені жоғалтам, үйленішебіз.
Ұзақ жүрмедіңіз?
Ұзақ жүрдік. 3 жыл ярым жүрдік біз ана білен. Жетекләшіп, ағылы білен тағылы түсілі. Диплом алдық та үйленіштік те, аңа юллама берділер Түбән Кама шахарына. Мен еріп кеттім. Шынан Түбән Камада тамыр жайып, шында балалар туды, екі қызыбыз туды, Айел, Гүлназ. Мен шында яшап кетті, қаман шында 32 ел бола, бұл Алла берсе. Қарқалда мен университетті тәмамлағаш, анық те қызыл дипломға бітірген едім. Менің ұстазым, оқытушым Уақит Абихақов бик өкіндінде, кетесің енді, кетесің, кетме енді, қал енді деп, әйе, бик қалдырға тілеген еді. Аспирантураға қаларға кірген едім де мен анда, аспирантураға да кірген едім, ішімді де башлаған едім. Шиғриет бойынша. Мені тұрмыш жылар шылай келіп шықты, Түбән Камаға кетіп барды, қаннары бір-бір атлы балалар туды, шында тамыр жіберді, шында ешіп қалын енді.
Енді біз қызларығызны да еске алайық, тапшыруымызда, оларда ойнайма баянда?
Қызлар йоқ, ойнамайлар, жырламайлар да, қарғалда менің ештікенім йоқ.
Татарша білелер
мысын? Татарша білелер, татарша білелер, татарша шиғырлар оқып, татарша китаплар оқып, татарша жырлар тыңлап, татар жырлары тыңлап, елап алырға да мүмкіндер. Көңілдерінде мұң бардыр демейді. Бәлекі қыз менің шиғырлар яза, ләкін олар мені сәнғаттан ирағырақ деп етім. Ол осы аның медицина институтын бітірді. Бәлекі финансовый институтуна бетерде, үз орындарын табып, эшлер. Аллага шүкүр.
Хәзер яшьләр алар беләләр тормышның ничек булырга тиеш икәнен.
Әйе. Мин аннарсын менә үкенеп тә куям. Минем тормышта шундый вакыт булды. Бик нык җырлыйсым килде Түбән Камага килгәч. Қояндыр менә қораңғылыққа келіп кірген түсі де болды ол мен Қазаннан ойырылып кеткеш. Қазанда яшегенде бетінде университетте хор шлеп тұра, мен сұрнайда жүрлейдірейім.
Рахымынғы хорына жүрдігіз мен?
Әзірегенде жүрдім де, но аны ташыладым мен не үшін, отына сайын Аллаға қойтадырым, Аллаға шабадырым, анда жұмға күн репетициялар. Әннәрі сұрнайға үйрей башлады мен. Сұрнай мен аяқынырақ болдың шлептір. Мені шул жүрлей олмағаш, әйменетім. Бигерек шеттен бұл жырлай алмағаш, концертқа барадырым да, жылап қойта тұрғаным, бағаларымның көңілінен мұнқыса алма, деп. Тілегенім, тілегім қабыл болды, ақырсы деп берем.
Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін бізді қонақта композитор Ривғат Әуелін, һәм Түбән Камыдан келген қонағыбыз хәвескер композитор Шылпан Зиннатуллина. Без Шылпан апаның иҗаты белән танышабыз, тормыш юлы белән танышабыз һәм аның матур популяр җырларын тыңлыйбыз. Инде аның хәзер үзенә дә чират җитте дисәк була. Шылпан Зиннатуллина башкаруында Фаузия Султан шигырене Шылпан Зиннатуллина иҗат иткән Туганыма теләкләр дигән җыр тыңлыйбыз.
Күрешүләр, очрашулар, күңелле дә читендә. Җыелдык кинең түрендә, елның матур кичендә. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын и түрен. Шаулап үссен чәчкә гөлләр, ямьләндереп гомер.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында программасы Җыр чишмәләре сәхифәсе, студия бездә кунакта композитор Рифкат Аулин һәм һәвәскәр композитор Шулпан Зиннәтуллина. Трамвайчы кыз дигән җыр белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гөлсәрвар шигыре Асап Вәлиев башкара.
Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Галиәскәр Камал театры.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – театр Галиәскәр Камал.
Кояш белән бергә күп трамвайлар чаба калада. Бер трамвайчы яп-яш кыз бала. Сак булыгыз, вагон кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа. Көтеп тор аз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп тор аз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
Ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Габдулла Тукай урамы.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Габдулла Тукая.
С утренним солнцем путь бегут трамваи. Тишь городскую будет стук колес. Девушка-водитель нас предупреждает. Будьте осторожны, и не будет слез. Девушка милая, ты же судьба моя. На дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься. Побыстрей знакомиться, спешу я в твой вагон. Девушка милая, ты же судьба моя. На дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься. Побыстрей знакомиться, спешу я в твой вагон.
Колхоз базара Тукталыша.
Остановка колхозный рынок.
Алышлар Казан урамнары, борынгыда алар ялада. Бер трамвайчы яп-яш кыз бала, һәр вакытта җиңел юлама. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп тор аз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп тор аз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Җитештем дигәндә ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
Тимер юл вокзалы тукталышы.
Остановка железнодорожный вокзал.
Thank you.
Хайрлы юл сизге.
Шылпан апа, инде менә йөрәк изгәләнгән мәдәният юлы буенча китәргә, ләкин сез татар филологиясе бүлеген бетердек дидегез, әйме? Казан дәүләт университетында укыгансыз, ә сез филология факультетын бетергәч укытучы булып эшләдегезме?
Түбән Кама шәһәренә килеп урнашкачта икенче мәктәптә балалар укыттым мин. Татар тел һәм әдәбияты минем 1нче класслар иде, 5нче класслар иде һәм 10нче класслар иде. Эш буын дип әйтим инде. Аннан соң шакырдылар, анда Московский экономический гуманитарный институт дип институтлар бик күп ачылган вакытлар иде. Әле мин анда да укытып йөрдем. Аннар инде ирем үз эшен башлады да, без шул гаилә белән шул үз эшебезне дәвам иттек инде. Ирем менә медицина өлкәсендә эшләгәч, ул үзенең эшен башлагач үзенә генә авыр, без бергәләп алып барабыз эшне. Җырлар языла, минем җырлар бар. Ләкин соңгы вакытны менә ничектер аларны дөньяга чыгарганым юк менә, кызганыш хәлансы. Аннан соң инде хәзер яшьләр күп, матур-матур талантлы башкаручылар килә. Безнең заман үтте микән әллә, яшьләргә урын бирергә кирәк, яшьләргә юл куярга кирәк дип тиге күбрәк мин әйтәм, безнең җырлар менә ничектер шундый халат күңелдә урыннарын тапмаслар төсле минем җырлар хәзерге вакытта. Шуңа күрә алар минем яталар.
Яраткан шагыйрьләрегез кемнәр соң? Кемнәргә сез күбрәк иҗат иттегез?
Минем электән иң яраткан шагыйрем Фәнис Яруллин иде. 4-5 яшьтә укый беләдер инде, укырга өйрәткәннәр иде. Бабай гәҗит алып кайтадыр иде, социалистик Татарстан кызым укы әле дип. Озын-озын текстлар аны укыйсы килмиш, шигыр табамда шигырын укыйм бабайга. Шуннан менә шул Фәнис абыйның шигыры бер кулга эләкте, аннары мин аның китабын табып алдым, танышлар арасында дигән. Менә шуннан ничектер шигырьләр укый башладым. Флёра Пазиятдинова, Илдар Юзеев, Әнгамат Набаев, ул вакыттагы шигырьләрдән Наҗар Нәҗми.
Фәнис абый белән шаршыга туры килмәдеме?
Менә гомерлек үкенеч булып калды, бара алмадым шуны. Әйе, гомерлек үкенеч булды. Барам дип йөрдем, менә бара алмыйча калдым. Мин аның шигырьләрен яттан укыйдырам, менә шул иң беренче өйрәнгән шигырьләрнең Фәнис абыйның менә мин аны күрдем дә, карам әйтәм минем турда язган шикелле бу шигырь дип, Фәнис абыйның мине кемдер үпкәләткән булгандыр инде, нәрсәгәдер ачуым килгән булгандырмы?
Күңелегезгә барып эләктем.
Әйе, элек шулай рәнҗетсәләр әгәр, бер дә юкка, бер дә нахакка, әй үләсе килә иде минем. Я китәсе ерак-еракка, әй еларлар кебек тоела иде, үлсәм яки китеп югалтсам, ничә тапкыр үлгән булар идем, һәр теләгән сайын үлә алсам. Тормыш әле дә баштан сыйпап тормый, хаксызлыклар талый гел җанны, тик мин беләм хәзер үлеп кенә, үкендереп булмый дошманны. Хаксызлыклар күрсәң яуга чакыр, мәйданнарга чыгып, кердәшеп, без хаклыкны исбатларга тиеш, үлеп түгел. Яшәп, көрәшеп. Нәше, Фәнис абыйның шигыры.
Амин, шулай булсын, һәр вакытта. Күрәшеп, матур итеп алга барырга насыйп булсын. Һәм шушы нотада яшәргә дә әле, яшәргә дигән җырыгыз белән дәвам иттерәбез, Шылпан апа. Марсель Гамазетдинов шигыренә сез ки язган җыр яңгырый, аны Зөһрә Шәрифуллин башкара. Яшәргә дә әле, яшәргә.
Ömürlerini aylar yıllar sanır, sanı yanı seğet minutlar. Ömürden de uzun iler varsın, ömürden de kıska nerse var. Yaşarga Ömür bir avi gavdu gül ömür Yaşın nerede kirek yaşlarga Şu ömürünün kadirlerinde Yaşarga de elin yaşarga
ishimizga shollar kirdi u.
Мен енді өз вақтында Түбән Камының бүтін мәктәбінде болып шықтым. Мен шонда Фәриде Ғалиахметова білән. Ол еді менің тұрмыш іптәшім білә бірге оқығаннар екен. Бір курста оқығаннар, курсташылар. Бұл мені айта мені шығыр китабында бөле кетті. Мен бұл сіздің бұл жиынғыдан соң мені шақ қатып енді ол вақытта Мәшіяпан өле болдық енді біз. Мен де Фәридәдің жыры жиынғышы дей. Мен шақ қатып мен айтам қаралы. Мен жазалмадым, Шолпан язған енді мен де мотор жыр. Хатта ол жеңіші болып шықты біздің шушы бәйгі деп айтамын.
Татар жыры.
Сіз 80-ші жылдар композитор деп аталайын менің антологияда. Антологияға біз енді көптен сөйлескен едік. Шонда чая қыз болғансыз, өскенде хатта бір бұтақ та, бір түбе де сіздің білмейше қалмаған.
Асы дұрыс. Мен гер шул тупыл башында, шымырт башында, қойын башында түбеге әлі бір уақыт шулай болды, түбеге мініп секіре башладым. Оларға яулық бәлемді, түбенің лапас түбесінен құш болып секіремен, құш болып ішмақшы болам.
Неше ешлер болды сон сен алғады?
Мен шу 6-7 ешлер болғандыр, енді 3-ос келе башады. Фунан паркқа мен өші трактористлар көргеннер де әтеге еткеннер мені. Әте башта шынмаған, анар өзі түшіп қорып тұра екен, ортурамнан көріне біздің.
Көресің өне.
Шылай тіріп әте сүкті, әлі әте сүкеште бір-екі мәртебе міндім, анарысын тұқталым енді.
Шолпан апа, әтей әне дегеннен туған яқларығызны бек сағынып сөйлесіз бетті. Мамадышқа қойты бересіз мен бүгінгі күнді?
Отна сайын мамадышқа қойтабыз. Қозанға келгенде де кіребіз, ауылға кеткенде де кіребіз. Отна орталарында да қойтып, екішер, ішер, кеш қонып кетем.
Онда сіздің туғандар ма?
Әнейім шында. Әнейіңіз. Әтейім міне ұзған ел вафат болды. Әнейім есенсе Аллаға шүкір. Бек сағына мен ауылымны бек яратам.
Шылпан апа, біз енді тапшыруыбызына бұйыл үшінші яңа тотар жыры бәйгісінде жеңіп шыққан Қырғи күл деген жыр білән дәуам еттірік. Фәрида Ғали Әхмәтова шиғыры Шылпан Зинатуллина кие Иркә башкаруында яңғырый.
Қыяш балықыған күгім бұл, Ләйсен яңғырлы күнім, Өзім сыйлар өрілермен, Мен сенің қырғы келен.
Ғафу итәр. Кәусәрия Шафиқова шиғыры, Шолпан Зинатуллина кие, Салават Фәтхәтдинов башкара.
Мен кемене эзләп таптым, югалттым кем кемене. Кем бүген нәгәрәк сагына, тун сагышлар кемнеке. Йөрәктәге яраларымны
Get in.
қанағат енді сенің бірі
қанағат болғандар деп ойлаймын. Жырлар шыға башлағаш, кассеталар шыға башлағаш әттей тыңлайдыр е, жүгіріп барып телевизорны ашып менің жырына жырласалар бірерсі жүгіріп барып тыңлайдыр е, өзі де қышқырып-қышқырып жырлайдыр е. Әттей біздің шестай техникумында оқыды, біздің бітін қамының тіяғында шестай қысқамыз кенің леспрам қосының.
Ол технар енді.
Ол технар, механик, әйе. Ол шунан қойтадыр еді, жырлай-жырлай сессияға кетедір, заушын оқыды, жырлай-жырлай қойтадыр еді. Міне Фәтхирахман Әхмәдиев білен отырдық әлі. Сәжиде деп әніге енді. Фәтхирахман Әхмәдиев міне шундай жыр жырлады әлі деп қойтып, әніге жырлап, әні білен бірге жырлап отырғандарын қатырлаймын міне менің. Әтті өзі жер яратадыр елінің, нешептір мені қыз бала болғаштыр енді, жіберәсі келмеді ол елден.
Әсіз неше баласың?
Біз дүрт қыз, менің ұлысы.
Дүрт қыз?
Біз дүрт қыз. Біздің яқта бүтін үсті матур жырлайлар. Міне ауылда, студент уақытларда, мектепте оқығанда концертлар қоядыр ек. Бүтін күші жырлайдыр е бізді. Бүтін үсі матур жырлайлар е. Машыналарға түйеліп күші ауылларға барадыр е. Олар бізге келелер е. Гармончылар көбі е біздің ауылда. Баянчылар көбі е. Міне шындай ауыл өзі бір музыкал ғойле болып ешеді біздің. Шындай ауылда туып істің.
Шылпан апа, ешерге де әлі ешерге деген шындай көңілі нотыда. Біз сізнің білен сау болашып тапшыруыбызны тәмамлайбыз. Түбән Камадан қадар келіп біздің тапшыруыбызны, студия бізні емлендіруіңіз үшін зор рахмет сізге. Ижат оңышлары тілейбіз. Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, бізді Татарстан толқынында программасында қонақта әуескер композитор Шылпан Зиннатуллина һәм әуескер композиторлар бірлігі рәйсі Татарстанның атқазанған сәнғатішліклісі композитор Ривғат Әулен болды. Біз келесі шырашыларға қадар деп сіздің білен сау болашабыз.
Сау болағыз, рәхмет шақырығыз үшін.
Тапшыруны эфир үшін тауыш операторы Глюсия Жаббар, режиссер Рамиль Хидиятолла һәм мин Гүлнас Ибрахимова бергәләп әзірләдік. Келесі шырашыларға қадар сау болығыз. Нәжибә Сафина шигырына Шылпан Зиннатуллина көй иҗат иткән «Әйләнеп кар әле» дигән җыр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Рөстәм Закиров башкара.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.